Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sipas rezultateve preliminare, Lidhja Socialdemokrate i ka fituar zgjedhjet lokale në Maqedoni. Partitë shqiptare garojnë në rundin e dytë. Në Kosovë janë të domosdoshme reformat zgjedhore, thonë zyrtarë të KQZ-s dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Liderët botërore kanë dënuar sulmin vdekjeprurës në Somali. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Spanjës i ka dhënë afat deri sot të liderit të Katalonjës, Carles Puigdemont, për ta qartësuar nëse ai e ka shpallur pavarësinë apo jo, pas referendumit në këtë rajon autonom. Nëse ky lider i Katalonjës përgjigjet se e ka shpallur pavarësinë, atëherë qeveria qendrore në Madrid i ka dhënë mundësi që deri më 19 të këtij muaji ta tërheqë vendimin apo ballafaqohet me mundësinë që statusi aktual i Katalonjës të pezullohet. Para dy ditësh zoti Puigdemont tha se ai e kishte pranuar pavarësinë bazuar në rezultatet e referendumit të 1 tetorit, të cilin Spanja ka vlerësuar si ilegal, ndërsa Bashkimi Evropian e ka kundërshtuar. Por lideri i Katalonjës tha se ai dëshiron që parlamenti lokal ta shtyjë implementimin e pavarësisë për pak javë për të bërë përpjekje finale për fillim të negociatave me Spanjën. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kanë filluar ushtrimet e përbashkëta ushtarake detare në Gadishullin Korean, me çrast janë përfshirë aeroplanet të luftarak, helikopteret dhe 40 të luftanie, përfshirë aeroplan bardhësin amerikan USS Ronald Reagan. Komandante nga flota e 7 shteteve të bashkura ka njoftuar sot se manovrat të po zhvillohen në detin e Japonisë dhe detin e Verdh dhe se këto ushtrime 5 ditëshe paraqesin angazhim të dukshëm dhe të koordinuar të aleancës së shtetet e bashkura Korea Jugore. Këto manovra po bëhen në periudhën e tensioneve të larta ndërmjet shteteve të bashkura dhe aleatëve të tyre në rajon në njërën anë dhe Korezë Veriore në anën tjetër, që i ka akuzuar amerikanët se po i shfrytëzojnë ushtrimet për ta përgatitur sulmin. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dhe liderët e tjerë botëror e kanë dënuar sulmin me kamion bombë në kryeqytetin e Somalisë, nga i cili janë vrarë së paku 276 vetë dhe plagosur afro 300 të tjerë. Në rrjetin Twitter, zoti Guterres ka shkruar dje se është i tmerruar nga sulmi dhe ka kërkuar unitet në ballafaqim me terrorizmin. Qeveria Somalisë për sulmin e pardjeshëm në kryeqytetin Mogadishu i ka fajsuar ekstremistët Al-Kaidës dhe Al-Shababit, megjithëse asnjëri prej këtyre dy grupeve nuk e ka marrë përgjegjësinë. Liderët nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca po ashtu e kanë dënuar sulmin, që ishte sulmi më vdekjeprurës terrorist që ndonjëherë ka ndodhur në këtë vend. Zyrtarët e Egjiptit thonë se militantët e dyshuar të Shtetit Islamik i kanë sulmuar disa postë bloqe të sigurisë në Sinaj gjatë ditës së djeshme, duke i vrarë 6 ushtarë dhe plagosur 37 të tjerë. Zyrtarët thanë se për ndihmë kishin arritur helikopteret ushtarak dhe sulmet ishin në zbrapsur. Ushtria e Egjiptit tha se 24 sulmues janë vrarë dhe se 2 makina ushtarake që i shfrytëzonin ata janë shkatëruar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, sipas Komisionit të Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoni, në bazë të rezultateve preliminare të zgjedhjeve të djeshme lokale, ka fituar Lidhja Socialdemokrate. Kjo parti ka fituar në 40 prej gjithsej 80 komunave. Te partitë të shqiptare zgjedhjet kanë përfunduar vetëm në 2 komuna, ndërsa në komunat e tjera do të mbahet rundi dytë i zgjedhjeve. Gjatë votimeve nuk ka pasur raporte për incidente. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Fitore në zgjedhje shpalli Zoran Zaev, kryetari LSDM-s, një herë të kryeministër e vendit. Populli në këto zgjedhje dha mesazhin se mbështet politikat e qeverisë së re, se i jep mbështetje politikës tonë për një shoqëri për të gjithë, i dha mbështetje rritjes dhe zhvillimit ekonomik, ka deklaruar Zoran Zaev para masës së të buar para qeverisë. LSDM-ja ka fituar edhe në komunën e Haraçinës të banuar tërësisht me popullat shqiptare. Ndërkohë humbje të thellë në zgjedhjet ka pësuar VMRO DPMNE e ishe kryeministrit Nikola Gurevski, i cili në paraqitjen rreth mesnatë ka shprehur kritika për mbarvajtjen e zgjedhjeve duke denoncuar paragullësi të shumta sipas tij. Gurevski tha se për të gjitha paragullësit do të informojë organet kompetente, por gjithashtu nuk e përjashtoi mundësinë që të merr përgjegjësinë për humbje në zgjedhje.
Ja skako predsedatel në partijata. Sekako imam najvisoka odgovornost za izborni të rezultati.
Për rezultatin zgjedhor do të diskutojnë organet më të larta partijake dhe gjithsesi se unë nuk do të ikje përgjegjësisë për rezultatin e arritur, ka deklaruar Gurevski pasaktësuar nëse do të jep dorëheqje. Tek partitë shqiptare zgjedhjet kanë përfunduar vetëm se në dy komuna, në Kërçov ku ka fituar kandidati i BDI-s, por i mbështetur edhe nga partitë tjera shqiptare si dhe në një komunë tjetër më të vogël rurale në Plasnicë. Në 12 komuna tjera të banuara kryesisht me popullat shqiptare si në Tetov, Gostivar, Strug, Çajirse dhe komunat të tjera, do të ketë balotazh mes kandidateve të BDI-s si dhe të Lëvizjes së Besa dhe Aleancës për Shqiptarët.
Në nivel republike, deri më tani, dukshëm udhëheqës Bashkimi Demokratik për Integrim dhe mendoj që ky do jetë mandati 11 fitues,
ka deklaruar kryetari i BDI-s Alia Meti. BDI-ja pretendon se është fituese e zgjedhjeve me rreth 100.000 vota. Lëvizja Besa ndërkohë në vlerësimin e parë për zgjedhjet ka folur për paragullësi të shumta gjatë procesit zgjedhor, të cilat e njoftuan se i kanë deponuar në organet përgjegjëse për procedim të mëtejm. Por edhe kjo parti opozitare thotë se është fituese e zgjedhjeve, pasi sipas saj ajo ka fituar vota pa koalicion me Parti Maqedonase, siç është rasti me BDI-n dhe LSDM në disa komuna. Nga partia tjetër Aleanca për Shqiptarët e gjithashtu kanë thënë se rezultati i tyre është dyfishuar, ndërsa kanë shpallur fitoren e kandidateve të saj në Strug dhe Gostivar, të cilat në rrethin e dytë kalojnë avantazh kundrejt kandidateve të BDI-së dhe LSDM-s. Kjo parti në balotazh shkon edhe në disa komuna tjera me BDI-n. Ilmi Azirin nga shtabi zgjedhor i kësaj partie tha se në zgjedhjet të së dielës Aleanca për Shqiptarët ka dyfishuar votat, duke u bërë forca e dytë politike tek shqiptarët.
Këto zgjedhje shërbyen për ta konfirmuar Aleancën për Shqiptarët si forcën kryesore politike, kombëtare dhe progresive e të ardhmës në Republikën e Maqedonisë, dhe Zjedin Sela u konfirmua si lideri i pakontestueshëm i shqiptarëve,
ka deklaruar Aziri. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadriu.
Reformat të zgjedhore janë të domosdoshme për Kosovën, thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ata të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pavarësisht të faktit se Kosova është duke kaluar nëpër procese zgjedhore, reformat e nisura për të ndryshuar ligjin për zgjedhjet e përgjithshme